Sintonia kadirazten duenean iritsi zaigu, osteguneroko sormenaren tartea, eta iazti gurean ezaguna den kolaboratzaile bat mikrofonen parera batu zaigu. Irantzu Pastor argazkilaria injustu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Irantzu.
Arratsaldeon berriz ere.
Gaurkoan zuretzako akaso berezia izango da, normalean Jonekin egoten zara, kontu eta zizketa, baina bueno, itzuliko da Jon ere, eh? Kanpora ies eginda dugu, baina itzuliko da. Edo nola ere, eta gaurko tartera zentratuta, aipatuko dugu gaurkotasunezko albiste bat itiraka etorri zarela, eta denboran atzera egiteko aukera ere emango diguzula. Izan ere, argazki konkretu baten bueltako polemika aipatuko dugu, duela 44 urte zentsura gainditu, eta Vietnameko gerraz gizarteak izan zezaken pertsepzio aldatzeko balio izan zuen argazkia, berriz ere ba mai gainera etorri delako egunotan, Napalmeko neskatoaren argazkia edo bezala ezagutzen dena, zentsuratu egin du orain gutxi Facebookek Irantzu.
Hori da, zalantzari gabe, bueno, gerra argazki famatuena edo famatuenetarikoa dela ez dago zalantzari gaur egunez, eta bueno, lehengo astean ba biztu zen polemika hori nolabait. Bueno, lehenengo Norvegiako idazle edo kazetari batek, Tom Egeland izenekoak bere Facebook orrian ematen duenez, ba, zerbait idatzi eta argazki hau igo zuen, ez? Sare sozialera, eta segidan Facebookek kontua itxi zion, kontua blokeatu zion edo, eta bere imaginen araudi hausten zuelakoa den edo, ez? Nola bait? Hau eta gero, ba, segidan biztu zen polemika hori, izan ere, bueno, gazetari honek Afterposten Norvegiako egunkari irakurrienan lan egiten du, eta hau jakintzuenean egunkaria, ba, nolabait berak ere argazkia publikatu zuen, eta Facebooken email bat jaso zuen egunkariak, egunkari ezagunak, erraten argazkiak kentzeko edo neskatoa pikselatzeko, ez? Bertatik ere, bueno, luzatzen, ba, Norvegiako politikari haunitz, oien tartean Norvegiako lehen ministroak ere partekatu zuen argazkia lotxagarria zela erranez, eta Facebook kritikatu zuen gogor bere komentarioetako batean Facebooken, eta Facebooke komentarioa zentsuratu eta kendu zion ere, ez? Norvegiako lehen ministroari lehen erramezala. Eta, bueno, dudari gabe bertatik Norvegiatik biztu zen nolabait polemika hau gero zabaltzen joan dena nolabait mundu guztira.
Eta jartzuna izan duena gurean ere, eta aurrerago aipatuko duguneran argazki hori nolabait, bueno, itzuli da edo zentsuratua izateari utzi dio, baina sekulako gora berak eragin ditu. Aipatu dugu, bueno, irudi araudia betetzen ez duenaren argudiopean zentsuratu zutela edo itxi zituztela kontu horiek eta bidali mail horiek, iruditzen bazaizu irudiari helduko diogu, entzuleek aski ongi ezagutuko dute zen arren, argazkian zerra geri den kontatuko dugu. 1962koa da, kainaren 8koa, Trang Bang herrian napalm deitutako sustantziazko bomba jaurti zutenekoa, estatu batuarrek, eta horren ondorioz, Kim Puk, ez dakita auskatu zuzen egingote dugun, 9 urteko neskatua erre egin zen, eta herritik kanpora korrika alde egin zuen, soinean zituen arropak kenduta, eta bueno, 9 urteko neskatu biluzi baten irudia, ez da, buruan iltzatuta duguneko argazkia da, zentsuratu dutena.
Bai, argazkia bere zindarra badu, ba, bueno, ikonikoa bihurtu delako nolabait, Vietnameko gerraren krudeltasuna eta gogortasuna ba salatu zuelako zuzenean, ez, eta ezaguna egintzelako irudia, eta berez argazkia berak ere indarra duelako, ez? Bertan zuk aipatu bezala errepide bat ikusten da. Errepidea Vietnam eta Kanboia banatzen dituen errepidea da zehazki. Eta, bueno, erdi-erdian, Kim Puk oiuka, ez, edo negarrez, edo oiu batean agertzen da, napalmez erreta, eta biluzik, ez. Inguruan ere ume gehiago ditu, hoietako bat bere anaia da, negarrez ere agertzen den bertzen mutiko gazte bat, eta atzean soldadu batzuk ere ageri dire. Egia erran, bueno, bi bertsio ezagutzen ditugu argazki honenak, bat, frame edo argazki guzia ikusten dena, negatibo guzia, ondoan ere kazetari badago grabatzen bezala, eta bertze bat hasien aurkeztu nahi zutena moztua, ez? Erdi-erdian neskatua utziz eta nolabait eskuineko aldea moztua. Atzean ere bai odei beltz-beltzak agertzen dira, ba, bomba hoien ondorioz. Eta bueno, egia erran agitzindartsua da, ez, argazkia.
Eta eragin du nolabaiteko gora bera, kasu honetan, neska hori biluzik dagoelako, ez da? Facebooken araudia horregatik hautsi edo urratu duela argudiatu dute.
Hori da, bai, nolabait oso hurbil dagoela edo pornografia edo umen pornografiatik. Bueno, horrelako zerbait beti ere erabiltzen dute, ba, bueno, ez da berria, ez? Facebookek argazki haunitz zentsuratzen ditu. Egunero zaizen bat mila zentsuratuko dituzte, minio haunitz, ez? Ezaguna da, ba, emakume haunitz adibidez umei titia ematen, denak zentsuratzen dituzte, ez? Eta hau zaku hortan sartu dute. Lehen ere aipatu dugu, Facebookek guain dela bos egun edo, bueno, atzera egin zuen nolabait, pausotxo bat bota zuen atzera argudiatuz baiet, argazki ikoniko agitz garrantzitsua zela edo dela gure gaur eguneko eta historia ba, ezagutu eta kontzientzia hartzeko, baina bueno, ez, hor dago beti Facebook, ba bueno, haunitzere etzai guarritu, ez, baina hau ja azken estremoa izan da bezala.
Eta presioengatik akaso egin du atzera eta onartu du nolabait, bueno, argazki horrek bakaso zuela ez araudia urratzen eta gainera baduela nolabaiteko simbolotasun eta ikonismo puntu indartsu hori, baina edo nola ere argazkiak zentsuratzeko dinamika horrek berak badu nolabaiteko, bueno, kontrako eragina esango dugu, ze askotan zentsurak eragiten du zabaltzitekena baino are gehiago zabaltzea edo biderkatzea, ezta, jende gehiagorengana iristea efektu bira lantzeko bat.
Bai, zalantzari gabe zalantzarik gabe. Kasu honetan ere horrela pasada, ez? Egunkaria honetan Facebooken zentsuraren arira berriro ekarri dute beraien egunkaritako portadetara eta internetera, ez? Argazkia bueltan. Egia erran argazki honek beti izan du garrantzia handia, historiako liburuetan edo medioetan beti arrautu izan duguna, ez? Eta argazki gintzako garrasia edo elgrito ere deitu izan zaio, ez? Nolabait muntzen kuadroari erreferentzia eginez, ez? Neskatoak, bueno, bera kinpukek azaltzen zuenez, tenplu budista batean gordeta omen zeuden ume pila bat, eta estatu batutako armadaren abioiak aditu zituztenean, segidan lau lehorketa gogor egon ziren, ez? Hor napalma bota zuten, eta orduan denak korrika lasterka atera ziren, eta bera, bueno, nonkua edo oiukari omen da argazkian, bera gogoratzen duenez, erretzen du, ez, oiuka. Bertzalde aipatu pixka bat argazkiaren momentuko historia, ez, kontatuz, niku argazkilaria apeko argazkilaria, segidan ikusi zuen bera errepidean bertzaldean zegoen zai, bazekitelako zerbait pasako zela, eta segidan ikusi zuen, ez, ume talde hau lasterka, eta, berak aipatzen duenez, segidan ikusi zuen eskatua biluzik, oiuka, eta erreta zegoela guztiz erreta, ez. Segidan ikusi zuen nolabait argazki egin zuen, eta bere ondora iritsi zenean, argazkilariak bere urkantin plora eta altzituenak hartu omen zituen, eta gainetik botazion eskatuari, gainetik napalmorik entzeko, ez. Gero bere txoferrarekin zegoen argazkilaria eta, bueno, kotxean sartu eta ospitalera eraman zuten zuzenean, ez? Nolabait hor, argazkilaria atera behar izan zen bertatik eta bar, neskatoa oso gaizki egon zen, ez egiten bizirik aterako zen, baina urte baten bueltan edo nolabait errekuperatu omen zen pixka bat. Eta, argazkilariak argazki egin eta segidan Nueva Yorkera bihali zuen, ez? Eta zuk aipatu bezala editoren artean ere berriz ikamika hori do polemika biztu zen. Askok ez zutelako portadan atera nahi, argazki indartsua zen, baina ez zutelako portadan atera nahi, neskato gazte bat edo ume bat biluzik goiti bera, ez? Polemika askoren tartean eta hau izan entzen igual lehenengo argazki honen jasan zuen lehenengo zentsura, ez? Baina gainetik pasa zen hori eta bueno, nolabait argazkia publikatu zen eta segidan eman zion buelta munduari, ez? 1973an urte bat beranduago Pulitzer saria eman zioten argazkilariari eta gero WordPress foto saria ere bai. Eta bueno, argazki bat da momentuko segundu bat kongelatua nolabait, baina argazki honek bereziki zer esan handia eman zuen. eta Estatu Batutako armadaren muruzagi haunitzek azalpenak eman behar izan zituzten, bertan gertatutakoari buruz. Aipatzen da ere Estatu Batutako presidenteak hasieran ez zuela sinistu, hau egia zenik, erraten zuen argazkia faltsua zela, baina azkenean onartu egin zuten baietz. Eta, bueno, ezagit honengatik presioa bultzatuta edo nolabait evidentea zelako Estatu Batuetako edo Estatu Batuak egiten ari zena Vietnamen, ba, bueno, zazpi hilabete beranduago nolabait Estatu Batuak firmatu egiten du Vietnametik ofizialki ateratzea, ez? Dun nolabait ere ikonikoki garrantzitsua da argazkia, ba, nolabait, ba, zentzu hartu delako, ba, gerratea nolabait gelditu zuen argazkia delako.
Hartu du indar hori beraz, eta bueno, bilakatu da, ez da, gerra baten amaierako argazki gixako zerbait, sufrimendua adierazten duena, baina akaso bakearen etorrera ere, ba, bueno, baldintzatu zuena nolabait esateko, beste askoren artean egon daiteken argazki ikonik horietako bat, eta bueno, beste asko aipatu ditugula aprobetxatuta akaso, Facebookek zentsuratu dituen beste asko badaudela ere, nabarmenduko dugu, erabaki txiki batek zertan eragin dezaken ikusten dalakoetan, lehen zentsura saiakera gainditu zuelako argazki horrek eta aipatu duzuneran munduari buelta ere eman ziolako. Argazkilariaren sariak aipatu dituzu eta datu interesgarri bat bere inguruan ere uste dut badakartzula, hain justu, bueno, lortu zuelako munduko portadak bere egite argazki horrekin, baina bestelakoa izan daiteken beste argazki eta protagonista batekin ere bai irantzu.
Bai, egiarran ironia dirudi, ez? Horrelako argazki garrantzitsu historian garrantzia handia hartu duena eta hainbertze gauza aldatu zituena egin zuen argazkilariak. Aipatu bezala, 1992an portada guztiak bete zituen mundu mailakoak zalantzarik gabe. Eta Niku argazkilariak ba, bigarren aldiz lortu zuen orain dela ez asko ba, behintzat, bueno, mundu guziko edo estatuatutako portada guztietara berriz bere argazki bat publikatzea, ez, portada guztietan. Eta, bueno, bertan neska bat ere agertzen da, neska gazte bat, negarrez, oiuka, baina kasu honetan Paris Hilton da, ez, ezaguna da, neska hau. Paris Hilton da kartzelean 23 egun eman ondoren atera zeneko argazkia, epaitegitatik ateratzen da justo neska, eta bueno, limusina baten barruan dago negarrez, desesperatua, ez. Argazki hori izan zen berriz, Nikut nolabait portadatara eraman zuena, eta kuriosoa, ba, argazki historiko garrantzitsu eta sakon batetik ba, Paris Hiltonera iristea, ez?
Neska bat negarrez eta, bueno, atretzoa eta beste zenbait kontu dezente aldatzen direnak argazki batetik besterako bidean, baina bi horiek akaso lotura ironiko gisa aipa daitezkeenak, ba, La Niña de Napalm bezala ezagutzen den argazki horren bueltakoak gaurkoan ona ekarri dituzunak, aipatu dugu duela 44 urte zentsura gainditu eta berriz ere zentsurarekin topo egin duen argazkia. Eta berriz ere, ba, bueno, edabideetan eta hemen, ba, publiko egin eta zabaldu den argazki hauek aipatuta, beste konturik esan adialdi zuen zule irantzu.
Ez, besterik gabe, lehengoan irakurtzen nun elkarrizketa bat, Kim Puk argazkiko protagonista neskari, ja, emakumeari egina, ez, berak aipatzen du, ba, bueno, oraindik ez dela, ez dagola prest, ez dela gai izan Vietnamera gehiago bueltatzeko, ez, beraz. Ez dakit 50. urte hurrenera edo itxarongo dute esklusiba hori emateko, izan ere aurretik ba, argazkiak 10 urte bete zituenean ba, esklusiba saltzeko Stern egunkariak Kim Puk Alemanian operatu zuen, 17 trasplante, azal trasplante egin zizkioten, 15 urte egin zituen egin argazkiak Kim Puk eta argazkilaria lehenengo aldiz elkartu zituzten Kuban, Kimpo Kubara joan baitzen ikastera. Eta, bueno, ikusten du urte hurrenero zerbait gertatzen dela, ezakit berak aipatu du oraindik ez dagoela prest, agian hemendik urte batzutara berriro bueltatuko da karretera horren eta bere argazkia bertan. Bukatzeko aipatu bere anaiak, argazkian ere negarrez agertzen den mutiko gazteak, bere anaiak, justo argazkia egina dagon karreteran eta puntu hortan ostatu txiki bat ireki zuela ere. Eta kurioso omen da, ez? Batzuk aipatzen dute ikusi dutela argazkia hundia-hundian izaten du batzean eta agertzen diren turista guztiekin argazkia ateratzen omen du bera nahiago.
Arrastoa uzten ari den argazkia da beraz. Bai. Eta kronologian ere bai, esango dugu bageratuko gara kaso urte hurren gehiagoren zain eta ikusiko dugu zer gertatzen den argazki horrekin irentzu. Pastor, mil esker gurera batu eta argazki konkretu hau eta zentsura bera izpide hartzeagatik eta hilabete barru edo izango dugu berriz ere elkarren berri.
Mi esker zuei,
ondo izan.
Aio.
Zebrabidea.